COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Renfe, en colaboración con el Ayuntamiento de Ourense, puso en marcha la campaña Venga al Entroido de Ourense. Tiene como objetivo fomentar los desplazamientos desde la capital de España hacia la ciudad de Asburgas durante la celebración de estas fiestas. Las personas que lo deseen podrán adquirir a precios accesibles billetes de tren para viajar en tren de alta velocidad, pasar un día y una noche de celebración disfrutando del Entroido de Ourense y volver al día siguiente. Una oferta que es válida para los trenes que salgan el sábado 1 de marzo desde la estación de Madrid-Chamartín a la 1:15 y a las 3:20 costará 30 euros y el tren que regresará el domingo día 2 de marzo desde Ourense a Madrid costará 30 euros a las 6:30 de la mañana. Las plazas son limitadas y los billetes pueden adquirirse hasta el 1 de marzo. Te cuento que en Xinzo puedes ver un mural impulsado por la Xunta para evidenciar la apuesta del gobierno gallego por celebraciones como el Entroido de Xinzo, declarado de interés turístico internacional. Así lo dijo el director de Turismo de Galicia, José Merelles, inaugurando este mural justo en la jornada en que tenía lugar el domingo oleiro, donde cientos de personas volvieron a disfrutar de una de las tradiciones más características del Entroido de Xinzo, una celebración que consiste en hacer corros de personas que se pasan lanzando al aire ollas de barro con agua hasta que a alguien se le caiga al suelo con el consabido remojón. Y ahora ya pensando en el próximo domingo de Corredoiro en Xinzo y en Verín.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues es un placer contarnos micrófonos da cadena COPE aquí nos estudios co delegado territorial da Xunta en Ourense para falar da actividade do goberno galego na provincia nos últimos días. Don Manuel Pardo, que tal?
Hola, buen día. Muy buen día.
A Xunta adxudicou as obras de construcción de 64 vivendas de promoción pública na plaza de Cambedo de Raya en Ourense, delegado.
Pois sí, estábamos a falar aí un pouco máis dunha semana dunha entrega de vivendas de alugueiro en Carballeda de Valdeorras e falábamos un pouco das políticas de promoción de vivenda, de facilitar o acceso a vivenda en Galicia. É unha das líneas que comentábamos, era a construción de vivenda nova. É un pouco un exemplo. Estamos aquí na plaza de Cambio de Raya en Ourense, que se vende a adxudicar por 12 millóns de euros a construción de 64 vivendas de promoción pública. O contrato ten un prazo de execución de hasta 6 meses, hai que sumar máis de 1 millón de euros do custo das parcelas. É destacar que está formada por 4 bloques sillados de planta baixa e 3 alturas, con aproveitamento baixa coberta para rochos e instalacións. Contarán ademais con 81 prazas de garaxe, 3 delas accesibles, entre 4 rochos, e unha superficie útil media que oscila entre os 71 e os 99 metros cuadrados.
Quería preguntarlle pola estrategia de infraestructura verde, delegado.
Pois sí, entrou en a estrategia verde e de conectividade da restauración ecolóxica, se entrou en vigor 11 de febreiro, e a Xunta comenzará a dar os primeiros pasos de cara a súa aplicación práctica. Falamos do que sería actuar frente ao que o efecto illa de calor. Falamos tamén dos refugios climáticos. Por sorte, a natureza con Galicia é privilexiada e temos unha temperatura bastante suave, de que aquí en Ourense, pois no verán, temos a veces somos o calor, somos a Sevilla de Galicia. Entonces consiste en sacar unha primeira orden de axudas para apoiar os concellos no fomento de proxectos para o impulso das infraestructuras verdes nos espazos urbanos e periurbanos. Búscase promover espazos verdes e outras solucións baseadas na natureza para prevenir os efectos do cambio climático. Un orzamento de 2 millóns de euros e un importe máximo de 60.000 euros por proxecto. É bo un pouco destacar as iniciativas subvencionables, plantación de especies autóctonas, pavimentos naturais que crean refugios climáticos, novos espacios como fachadas, cobertas, muros e balcóns verdes, así como xardíns verticais para incrementar a biodiversidade urbana, acondicionamento das infraestructuras verdes, sendas, parques, azuis ríos que rodean a estas zonas, entre outras.
Como foi a visita da consellera ao medio rural ao municipio de Xunqueira Ambia?
Pois unha das líneas tamén da acción que queremos é que a noso terra siga tendo valor, que eso atraiga a que a xente quede a traballar e a vivir no rural, e tamén unha das ferramentas da loita contra o despoamento, a concentración parcelarios, que somos todos Do agro eran fincas pequenas, mediante este mecanismo pues conseguimos dotar de viales de acceso cómodos e de unificar parcelas. Pois neste caso, en Xunqueira de Envía pasouse de máis de 4.300 parcelas a 848, unha superficie media dos predios de que se ampliou de 813 aos preto de 4.000 metros, cun investimento parte da Xunta total de preto de 2 millóns de euros. Ao mesmo tempo, seguimos a traballar con outras ferramentas para conseguir que a nosa terra volva a, o sea, siga sendo productiva e se siga ampliando a superficie de cultivo, de actividade, como son os polígonos agroforestais, as aldeas modelos ou as permutas de interés especial agrario, que están aí de recuperación de terra agraria, que conseguiron mobilizar máis de 1.000 hectáreas en toda Galicia.
Temas de actualidade e temas relevantes da provincia de Ourense. Estamos nos estudos da cadena COPE co delegado territorial da Xunta, con Manuel Pardo, que nos está falando de temas de actualidade, o traballo do goberno galego nos últimos días na provincia de Ourense. Imonos a Verín, porque quería preguntarlle, delegado, por a primeira feira de orientación profesional.
Pois, en primer lugar, os parabéns ao equipo docente do Instituto Sies Castro de Baroncelli e ese Estaba da Chivite, Eis García Barbón, que promoveron esta primeira feira de orientación profesional de Verín. Os que estudiamos hai uns anos, a veces, claro, xente que envide un vexa da xente que ten clara que é o que quere facer, pero en moitos casos, pois atopámonos que estamos duvidando que camiño coller.
Adoptarse.
Entonces, aquí o que se puxo sobre a mesa, pois, cos alumnos desos institutos, pois vexan que diferentes opcións temos dentro da formación profesional. Formación profesional que neste caso destaca a súa taxa de ocupabilidade dun 85%. Tamén está aumentando o número de matriculados de FP. Temos tamén a FP dual, que permite ao mesmo tempo formarse e estar traballando. Ao mesmo tempo, destacar o centro residencial docente que temos na Universidade Laboral. Por que? É moi importante, porque podemos atopar con mellor algún ciclo formativo de FP que non se pode impartir en Verín ou en outra comarca, e aquel alumno que queira realizarlo aquí en Ourense, pois ten un aloxamento que en función a súa nivel de renda pode ser incluso gratuito aloxamento e manutención, como tamén, como decimos moitas veces, é gratuita a ensinanza desde que entra na escola infantil hasta que se acaba o ciclo universitario, promovendo a excelencia. Tamén destacaba esa taxa de abandono no ensino de Galicia, e, bueno, confiemos en que esta primeira feira pues, dé un pouco de luz a aqueles rapaces que estuveron no auditorio de Verín, para un pouco xa ir perfilando o seu futuro profesional, e que sexa o primeiro de moito máis.
Sin lugar a dúbidas, é importante darlle ucios, non? Aos xóvenes para que coñezan,
que vexan pois, o que hai, o sea, hai moitos ciclos que podan eles desempeñar a súa carreira profesional dentro daquilo que máis guste.
É unha envexa tamén a pista de atletismo que temos en Expo Ourense, non? E ali está a Xunta de Galicia apostando por ela, por exemplo, co Consello de Presidencia e o delegado da Xunta entregando os premios do Campeonato de Xunta de Galicia de Atletismo Sub-20, creando cantera,
pues sí,
non?
Pues
creando...
sí, é un pouco poñer en valor esta infraestructura que é un atractivo, atrae a moita xente que ven a entrenar e a competir. Nos comentaban que viñera unha persoa que estaba en Valencia ou viñera aquí a correr para facer unha marca. Eso destaca un pouco a calidade da nosa pista, construída no 2017, cun presupuesto superior aos 4 millóns de euros, e tamén un xeo anual de 120.000 euros, pero que permite ter todos os días, todos os fines de semana, actividade. En este caso, pois, acompaña a Diego Calvo na entrega de medallas no Campeonato de Xunta de Galicia de Dimos os 20 en pista curta.
Pois é o delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, que nos acompaña amablemente aquí nos estudos da cadena COPE falando de temas de actualidade. Don Manuel, moitas gracias, como sempre.
Un placer, bo día.
Síguese Mediodía COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.